Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка загадаў супрацоўнікам Віцебск дрэву працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Палітвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла адказ на так званы акт Магніцкага, ухвалены Кангрэсам ЗША. Дума ў першым чытанні ўхваліла законапраект аб забароне ўезду ў Расію шэрагу амерыканскіх грамадзян. Прадугледжваецца таксама арышт фінансавых ці іншых актываў такіх грамадзян і забарона на любыя здзелкі з імі. Актам Магніцкага ЗША раней уключылі ў чорны спіс расійскіх чыноўнікаў, адказных за смерць у турме адваката Сергія Магніцкага. Маскоўскі гарадскі суд сёння прысудзіў да 11 гадоў зняволення былога міліцыянта Дмітрыя Паўлюшэнкава за саўдзел у забойстве аглядальніцы новай газеты Ганны Паліткоўскай. Паўлюшэнкаў таксама абавязаны судом выплаціць у якасці маральнай кампенсацыі сям'і Паліткоўскай 3 мільёны расійскіх рублёў. Справа Дмітрыя Паўлюшэнкава разглядалася ў спецыяльным парадку, паколькі ён пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам і прызнаў віну. У судзе ён прынёс пабачэнні сям'і Паліткоўскай.
Я хочу обратиться к семье Анны Степановны, чтобы просто хочу попросить у них человеческого прощения.
Аглядальніца новай газеты Ганна Паліткоўская была забітая ў кастрычніку 2006 года ў пад'ездзе свайго дома. Было ўстаноўлена, што Паўлюшэнкаў арганізаваў сачэнне за журналісткай, а таксама набыў і перадаў пісталет наёмнаму кілеру. Расследаванне адносна астатніх фігурантаў справы таксама завершанае, зараз яны знаёмяцца з матэрыяламі. ЗША і лідары сірыйскай апазіцыі віталі заявы расійскіх уладаў, якія паставілі пад сумнеў будучыню рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Прадстаўнік дзярждэпартамента ЗША Вікторыя Нуланд заявіла, што нарэшце Расія пачынае рэальна глядзець на рэчы і прызнаваць, што дні рэжыму Асада палічаныя. Намеснік міністра замежных справ Расіі Міхаіл Багданаў учора не выключыў, што сірыйская апазіцыя можа атрымаць перамогу над Асадам. Аднак сёння прадстаўнік расійскага МЗС Аляксандр Лукашэвіч заявіў, што Багданаў толькі спасылаўся на сірыйскую апазіцыю і паўтарыў, што Масква не змяніла пазіцыю адносна Сірыі. У Егіпце перад пачаткам рэферэндуму па праекце канстытуцыі праводзяць дэманстрацыі як прыхільнікі, так і праціўнікі новага асноўнага закону. У Александрыі паміж дзвюма лагерамі дэманстрантаў адбыліся сутычкі. Апазіцыя лічыць праект асноўнага закону, распрацаванага па ініцыятыве прэзідэнта Мухамеда Мурсі, занадта ісламісцкім. Рэферэндум па праекце новай канстытуцыі павінен прайсці ў два этапы 15 і 22 снежня. У КНДР святкуюць паспяховы запуск ракеты далёкага радыусу дзеяння, які быў ажыццёўлены ў сераду. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала тысячы людзей, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Пхеньяну. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір заявіў, што ягоная краіна мае намер працягнуць запускі ракет у будучыні. Рада бяспекі ААН асудзіла дзеянні Пхеньяну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся на нашых хвалях.